الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، القاعدة 21، الشفاعة ملك لله تعالى فلا تطلب من أحد غيره، فمن أراد الشفاعة فليطلبها من الله لأنه مالكها ويأذن بها لمن شاء وفي من شاء، ولا تطلب من أحد غيره. La 21e règle, l'intercession appartient à Allah Ta'ala. Elle ne doit donc être demandée, sollicitée auprès de personne d'autre que lui. Donc, quiconque veut l'intercession, il la demande à Allah, car c'est lui qui possède cela et qui donne la permission d'intercéder à qui il veut et pour qui il veut. Donc, demande l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.